Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa
joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Rikkautta saattaa salata, mutta köyhyyttä ei, sanoo vanha suomalainen sanalasku. Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Köyhät saavat tänään olla meidän puolestamme aivan rauhassa. Tänään puhutaan rikkaista, Suomen rikkaimmista ihmisistä. Rikkaitahan maailmassa nykyään piisaa ja ne kaikkein rikkaimmat ovat jatkuvasti yhä rikkaampia ja rikkaampia, näin myös Suomessa. Tosin yhdysvaltalaisen tutkimuslaitoksen mukaan eniten uusia miljonääriä kasvaa nykyään erityisesti Kiinassa ja Intiassa. Vuosikymmeniä sitten, itse asiassa samaan aikaan kun minä aloitin taipaleeni Kivistön kansakoulussa Seinäjoella, lauloi muuan Kristina Halkola 20 perheestä. Tällä viikolla tästä laulusta on kuultu päivitetty versio, jossa esiintyivät muun muassa nimet Herliin, Laakkonen, Wahlroos, Jouhki, Ollila ja vaikkapa Siilasmaa. Äänrutit olivat sentään paikkansa pitäneet. Sanoittaja Petri Revon tekstiä oli peukaloinut hieman Esko Seppänen, jonka uusi kirja Suomen rikkaat, kuka kukin on, ilmestyi tiistaina. Tervetuloa Mikä maksaa -ohjelmaan, Esko Seppänen.
Kiitoksia kutsusta.
Minkälainen urakka tuo kirjan tekeminen oikein oli?
No, se oli suurempi urakka kuin minä etukäteen ajattelin sen takia, että kun minä suoritin tämmöisen päivityksen, niin tämä päivittäminen nykyaikana ei ole yhtä helppoa kuin oli aikaisemmin katsoa varallisuusverotilastot ja tehdä sieltä johtopäätöksiä. Nyt näitä varallisuusverotilastoja ei enää ole, kun ei ole varallisuusveroa. Ja tämän takia tämä päivitystyö oli niin suuri tehtävä, että mä en ole laatinut kaikista Suomen varallisuuden omistajista mitään sellaista listaa tai luetteloa, jossa olisi joku järjestys, koska omaisuus ei ole yhteismitallista. Ja sitä ei voida arvioida helposti samojen kriteereiden mukaan, jos ei ole tällaista varallisuusveropohjaa.
Kirjan julkistamistilaisuudessa Helsingissä tällä viikolla olimme paikassa, jonka näyttämön yllä luki, että herran pelko on viisauden alku, mutta onko herran pelko myös rikkauden alku?
Ei, koska rikkaat ovat useimmiten tämä herra, vaikka siellä sillä tarkoitettiin tietysti taivaallista sotaväkeä ja sen komentajaa. Ja herran pelko on nykyisin suurempi kuin aikaisemmin. Aikanaan vielä 60-luvulla ihminen saattoi saada työpaikan, varsinkin akateemisesti sivistynyt henkilö saattoi saada työpaikan helposti. Eikä hänellä ollut sellaista pelkoa, että hän joutuisi diskriminoinniksi, eristetyksi joukon ulkopuolelle ottaessaan poliittista kantaa. Mutta nykyisin täytyy pelätä varmaan. Jos mä olisin nuori ihminen, niin mä pelkäisin sitä, että minun toimintani vastarintaliikkeessä kapitalismin hirmutekoja kohtaan johtaisi sitten sellaiseen tilanteeseen, että olisi vaikea saada elatusta yhteiskunnassa ja erityisesti talouselämässä.
No, sinä olet ollut tämän viikon ehdoton mediahenkilö. Rikkaat tuntuvat kiinnostavan. Olet antanut, en edes uskalla kysyä, kuinka monta haastattelua. Miksi rikkaat kiinnostavat näin paljon meitä?
No, kyllähän se on yhteiskunnallinen valta, joka siinä kiinnostaa silloin. Eli meidän tulevaisuutemme ja olemisemme on osittain heidän käsissään, koska heillä on ainakin varoja, jos on mieli myöskin, niin hyvä sijoittaa rahoja suomalaiseen elinkeinoelämään, suomalaisiin työpaikkoihin ja sillä tavalla tuottaa hyvinvointia ja yhteiskuntasopua kaikille. Mutta nyt tämä yhteiskuntasopu on uhattuna, kun Suomen rikkaat ei sitä osaa vie tulojaan ja omuksiaan ulkomaille, vie niitä Suomen verotuksen ulottumattomiin, eikä osallistu siis yhteiskunnan kustannuksia. Tämän takia tilanne on nyt aivan toisenlainen tässäkin suhteessa kuin se on ollut aikaisemmin. Ennen rikas oli isänmaallinen, tänä päivänä harvemmat ovat heistä sitä.
Tuohon menemme tarkemmin vielä hetken kuluttua, mutta kysynpä vielä tällaisen asian tuossa viime viikolla, kun muutamankin ihmisen kanssa keskustelin siitä, että tällainen kirja on nyt tulossa Suomen rikkaista, niin aika usea kommentoi, että ai jaa, semmoinen kateuskirja.
Joo, se on mielenkiintoinen näkökohta, joka esiintyy hirveän paljon näissä kommenteissa iltapäivälehtien keskustelupalstoilla. Ja mä pyrin kumoamaan tämän kateusnäkökohdan sillä tavalla, että mitä minun henkilökohtaisesti tulee, mä julkaisin tässä kirjassa oma tulotietoni. Ja kun mä olen hyvä tuloinen, niin kuulun Suomen 2% suurituloisimman joukkoon, runsaan 90 000 vuosituloilla, niin mun täytyy sanoa, että mä olen sen verran suurituloinen, että mun ei tarvitse tuntea kateutta ketään kohtaan. Ja olen vapaa sanomaan, mitä ajattelen. Ja tällaisia vapaita ihmisiä on Suomessa harvalukuinen joukko, ja katson kuuluvani siihen joukkoon.
No, oletko tähän mennessä ehtinyt saada palautetta keneltäkään niistä, joista kirjoitat?
En, mutta kirjan valmisteluvaiheessa sain kyllä, koska olen luetuttanut kirjan monet luvut asianomaisilla itsellään. En Wahlroosilla, enkä Ehrnroothilla, mutta monilla muilla Suomen rikkailla olen luotuttanut, ja heidän kommenttinsa ovat olleet silloin tarpeellisia hyviä tekstin paikkansa pitämisen suhteen.
Mutta ei ole tullut siis kiukkuisia puheluita, että mitäs tämä tällainen oli.
Olen jäänyt pois listalta, pankaa minut heti sinne listalle.
Juuri näin. No, miksi on meidän yhteiskunnallisesti tärkeää tietää, ketkä ovat ne rikkaimmat suomalaiset?
No, siinähän selviää samalla se, että miten yhteisesti tuotettu omaisuus on jakautunut. Ja se vaikuttaa tuloeroihin. Mitä pienemmät tuloerot ovat, niin sitä tasaisempi on yhteiskunnallinen tuotoksen jako. Ja nämä tuloerot ovat lisääntyneet merkittävästi. Varsinkin suurituloisin 1% on lisännyt 20 vuoden aikana tulojaan merkittävästi, niin että tuloerot ovat kasvaneet sen johdosta. Ja kyllähän se kiinnostaa, mikä porukka tässä oikein rohmuaa päältä, syö kuormasta toisten tekemän työn tuloksia.
Jätetään ihan rikkaammat vielä tässä vaiheessa sivuun, mutta ketä siellä 1%, ketä sieltä oikein löytyy, millaisia ihmisiä?
Sanotaan nyt, että jos se 1% on noin 30 000 ihmistä, sieltä löytyy, se melkein koostuu kaikista niistä, joilla on sijoitettava varallisuutta 1 000 000. Sanotaan dollaria, koska tämä on kansainvälinen vertailu, 1 000 000 dollaria, eli tuommoinen 830 000 euroa. Ja tämä sijoitettava varallisuus koostuu sitten sellaisesta omaisuudesta, joka on asianomaisella oman kodin, kesämökin, kulkuvälineen, auton, veneen, irtaimen omaisuuden ulottumattomissa, joka käytetään pelkästään sijoittamiseen. Eli siellä on tuommoinen vajaa 30 000 suomalaista, jolla on tällaista verotettavaa varallisuutta, tai ei verotettavaa, sijoitettavaa varallisuutta yli 1 000 000 dollaria.
No, anna hieman esimerkkiä, minkälaisia ihmisiä he ovat, minkälaisia taustoja heillä on. Mistä rahat ovat tulleet?
No, mä tunnen vain tämän kärkiporukan suurin piirtein, mistä rahat ovat tulleet. Mutta jonkinlaisen kuvan näistä muista antaa sitten verotus sillä tavalla, että 10 000 suomalaista saa osingoista, tuommoisen kaikista yritysten maksamista osingoista tai luonnollisille henkilöille maksamista osingoista tuommoisen 50-60%. Noin 10 000 kansalaista saa myyntivoitoista noin 40%. Eli tässä se on se rikkauden tulojen pohja. Rikkaus koostuu sitten kumuloituneista tuloista, eli monista tuloista ja sen perusteella kasautuneesta varallisuudesta. Niin tässä se on se rikkauden pohja, osingot ja myyntivoitot, jotka ovat Suomessa vielä aliverotettuja, ja sillä tavalla yhteiskunta, me osallistumme kansanedustajien välityksellä heidän rikkauksiensa kasvattamiseen. He ovat meitä etuoikeutetumpia verotuksessa, meitä työntekijöitä ja eläkeläisiä.
No, kun kävit tuota joukkoa lävitse, niin oliko siellä jotain yllättäviä nimiä? Sellaisia, joita et osannut odottaakaan?
Kyllä siellä, no mä olen seurannut tätä keskustelua nyt 30 vuotta. Ja olen keskimääräisesti valistuneempi siinä, ketä he ovat.
Ja kyllä valista siellä, meitäkin nyt.
Kyllä siellä yllättäviä nimiä on, jotka ovat osittain omalla toiminnallaan tuottaneet itselleen merkittävää varallisuutta, tehneet ankarasti työtä, mutta heidän tämä rikkautensa perustuu kuitenkin myyntivoittoon. Kun he ovat tehneet elämäntyönsä yrityksestä, myyneet sen pois, siinä vaiheessa heille realisoituu tämä työn, oman työnsä tulokset ja muiden tekemän työn tulokset heidän omaisuudekseen ja heidän tulokseen. Sitten on osingot, joita ihmiset ottavat säännöllisesti, ja tältä pohjalta voisin kuvitella, että suurelle yleisölle tuntemattomia nimiä ovat Heikki Kyöstilä esimerkiksi. Tunnetko?
En.
Hän omistaa hammaslääkärituotteita valmistavan tai tuoleja valmistavan yrityksen Planmekan. Göran Sundholm, onko tuttu?
Ei kuulu tuttua piiri.
Hän on keksijä. Niin sanottu keksijä Pelle, joka positiivisessa merkityksessä sana Pelle, jolla on yli 1000 patenttia ja joka myöskin sitten on yritysmyynneillä lisännyt tulojaan ja sitä kautta varallisuuttaan. Sitten on Björn Wahlrooskin kuuluu tähän suurituloisten joukkoon. Hän on saanut omat tulonsa joko verottomina tai osittain verollisina osinkoina. Ja sitten on näitä perijöitä, Aatos Erkon sisaren, Patricia Seppälän perijät, Robin Langensöld ja Rafaela Seppälä. Tässä muutamia mainintoja. Mutta mun idea ei ole pelkästään se, että mainitaan nämä henkilöt nimeltä. Ne ovat mulle semmoista materiaalia, joka kertoo tulonjaon epätasaisuudesta, joka kertoo yhteiskunnan epätasa-arvosta, mikä syntyy tulonjaon tuloerojen perusteella. Ja tässä mielessä mä en niinkään maiskuttele näillä nimillä kuin julkisuus tänä päivänä tekee tämän kirjan pohjalta. Että mä olisin kiinnostuneempi siitä kokonaisprosessista, joka tapahtui 1980-luvun loppupuolelta lähtien, jonka jälkeen Suomi on aivan eri Suomi tässä merkityksessä kuin aikaisemmin. Suomessa rikkaudet ovat muuttuneet rahaksi ja ihmisten tuloiksi viimeisen 30 vuoden aikana. Sitä kautta meidän rikkaamme ovat rikkaampia kuin koskaan aikaisemmat suomalaiset rikkaat.
Noin puolet arvioisin mukaan näistä kaikkein varakkaimmista rikkaimmista ovat perijöitä. Noin puolet ovat sitten lähinnä kai näitä yrityksensä myyneitä ja osinkotuloja saaneita. Se on ilmeisesti niin, että yrittämällä tulee ihan hyvin toimeen, mutta rikastuu, kun myy sen yrityksen.
Kyllä se näin on. Se on minusta tämä yritysten voiton maksimointi, voidaan sanoa paremmin ja osuvammin sanoilla, yrityksen myyntivoiton maksimointi. Koska myyntivoitot ovat tapa saada verotonta tuloa ja siinä mielessä ei verotonta, vaan aliverotettua tuloa. Ja siinä mielessä yritysten tehtävänä on tuottaa tämmöistä omaisuutta, joka saadaan myytyä, ja tämä myyntivoiton verottomuus kannustaa sitten myymään yrityksiä useimmiten ulkolaisille ostajille, jotka sitten taas ovat kiinnostuneempia niiden markkinaosuuksien säilyttämisestä itsellään, mutta ei välttämättä Suomen kautta.
Mikä muuttui 80-luvulla silloin, kun tämä tavallaan mahdollistui tämä, että yritysmyynnit alkoivat lisääntyä ja sitä kautta tätä varallisuutta kertyä tietyille ihmisille?
Verotus muuttui. Verotus muuttui radikaalisti. Silloin tuli käyttöön uusi myyntivoittovero, silloin tuli käyttöön uusi osinkotulovero, niin sanottu yhtiöveron hyvitysjärjestelmä. Ja mä en muistanut itse asiassa itsekään, että 1990-luvun alussa myyntivoitot olivat aliverotettuja, puolet niistä oli verotonta, ja osingot olivat kokonaan verottomia vuoteen 2004 saakka. Eli sehän on jättiläismäinen varallisuuden siirto yhteiskunnan päätöksenteossa ja eduskunnan päätöksenteossa näiden näiden tulonsaajien hyväksi. Siinä mielessä poliittiset päätöksentekijät ovat tuottaneet tämän varallisuuden jakautumisen perustan.
Niin luuletko, että se oli tarkoituksellista vai vahinko?
Se oli osittain asiantuntemattomuutta. Eli siis ei kansanedustajat tienneet silloin, kun he tämmöisiä päätöksiä tekivät, tätä seurausta. Mä olin itse eduskunnassa silloin ja taistelin tätä vastaan. Iiro Viinasen kanssa otimme kovia yhteenottoja eduskunnan salissa hänen vuosisadan verouudistuksestaan. Mutta meitä oli hyvin harva joukko, jotka siellä hillostivat hallitusta ja Esko Ahon porvarihallitusta ja halusivat oikeudenmukaisemman tulonjaon kuin mihin tämä tuli johtamaan. Ja siinä mielessä hallituksen esitykset ovat aina eduskunnassa vahvoilla, ja jos hallitus esitti tällaista tulonjaon tuloerojen kasvua, niin se oli toteutua kansanedustajien äänestämisellä, eikä siinä tarvinnut heidän puhua ja ottaa kantaa ja esittää näkemyksiä, koska he olivat sidottuja hallituksen esitykseen. Tietysti meillä oli sitten sellaista oppositiota tätä esitystä kohtaan, joka on ollut merkittävin tuloerojen lisääjä, mutta ei siinä opposition ääni silloin kuulu, kun valtamedia rouskuttaa hallituksen päätöksiä ja sen linjaa.
Oletko sanonut tässä vähän sellainen linjalla, niin kuin, että anna heille anteeksi, sillä he eivät tienneet, mitä tekivät?
Ei minusta pidä poliittisesti antaa anteeksi sitä, että ihmiset eivät tienneet, mitä tekivät, koska heidät on valittu tietämään. Ja tässä mielessä olisin toivonut varsinkin vasemmistolta ryhtiä sitten Lipposen hallituksessa näiden erityisverohelpotusten perumiseksi, mutta Lipposen hallitus oli toista mieltä, siinä oli koko vasemmisto mukana. Ja tässä mielessä tämä ongelma on myöskin vasemmiston itselleen aiheuttama, tämä ongelma, jossa vasemmisto ei tänä päivänä äänestetä entiseen malliin ja jossa vasemmiston kannatus on alempi kuin koskaan.
No, kirjoitat tässä kirjassa myöskin, että rikkaana oleminen on kestävyyslaji. Mitä tarkoitat sillä?
Siinä, jos on periä, niin siinä pitää säilyttää perintö, jos haluaa olla rikas, eikä käyttää sitä turhanpäiväiseen kulutukseen. Ja ökykulutus syö näitä perintöjä ja siinä mielessä, jos haluaa säilyä rikkana, niin pitää investoida uuteen tuotantoon ja ottaa edelleen toisen tekemän työn tuloksia. Muussa tapauksessa raha ei tuota uutta tuottoa entiseen malliin.
No, jos nyt lähdemme siitä, että se on ongelma yhteiskunnassa, että osa on varakkaampia kuin toiset. Ja valtaosa kuitenkin vielä tästä varakkuudesta syntyy ja siirtyy perintöjen kautta. Niin onko tämä perintösysteemi Suomessa nyt sitten suorastaan perkeleistä vai pitäisikö sitä jollakin tavalla muuttaa?
No, perintövero on Suomessa sangen alhainen. Eli teoriassa perheenjäsenen perintövero on alle 10%. Siis kun siitä otetaan huomioon tämä perintöveron määräytymisen perusteena oleva omaisuus. Eli puheet Suomen suuresta perintöverosta ovat väärältä pohjalta. Suomessa perintövero on, useimmissa Euroopan maissa perintövero on, ja Suomessa se ei ole kansainvälisesti ottaen niin kuin suurin. On isompiakin perintöveromaita, mutta Ruotsi tietysti tarjoaa esimerkin maasta, jossa perintöveroa ei ole, ja sinne sitten lähtevät suomalaiset veropakolaiset, perintöveropakolaiset.
Meidänkin tunnusäänemme.
No, sanoisin tunnettu suomalainen kapitalisti Björn Wahlroos lähti Ruotsiin, mutta eihän perintöveroa sillä tavalla pysty kiertämään. Eli hän pystyy kiertämään perintöveron maksamisen vain Suomeen. Hänen lapsensa ovat muualla tällä hetkellä kuin Suomessa ja maksavat perintöveron sinne ja sen maan lainsäädännön mukaan, jossa he ovat. Ymmärtääkseni toinen on Englannissa ja toinen on Hollannissa. Ja perintövero menee, mutta ei Suomen lakien mukaan eikä tule Suomeen. Ja senhän Wahlroos muuttaessa Ruotsiin sai aikaan, että perintöveroa ei mene Suomessa asuville lapsille, vaan ulkomailla asuville lapsille. ja heidän uusien maiden perusteiden mukaisesti.
Mutta haluaisitko sinä kiristää Suomen perintöverotusta?
Kyllä mä haluaisin, että se olisi lainmukainen. Laki mulle kelpaa kyllä, mutta se, että lakia ei noudateta, ei kelpaa.
Mitä tarkoitat?
Omaisuus pitää arvostaa perintöverolla määrittäessä käypään arvoon. Tämä käypä arvo lasketaan useimmiten todenmukaisesti vain pörssiosakkeiden osalta ja sitten joidenkin kiinteistövälittäjien lausuntojen mukaan. Kiinteistövälittäjien lausunto, ostettuja lausuntoja, ja niissä saattaa olla sitten niin kuin sellaista löysää alaspäin, joka suosii perinnön jakoa. Sitten varsinkin nämä listaamattomat yritykset, jotka eivät ole pörssissä, ovat erityisen helpon verotuksen piirissä. Käyvät arvot niiden osakkeiden osalta ovat alakanttiin. Sitten niistä saa vielä, niistä maksetaan perintöveroa alhaisten veroprosenttien mukaisesti, jos on perheenjäsenistä kysymys. Ja sitten jos tähän osaa varautua ennakolta tähän perheenjäsenten verotusongelmaan, niin voit suorittaa erityisen sukupolvenvaihdoksen järjestelyn. Siinä käyvästä arvosta, joka on todellisuutta alhaisempi, joutuu maksamaan vain 40%, tai on veronalaista vain 40%. Siinä saa 60% alennuksen tästä käyvästä arvosta. Tältä osin sukupolvenvaihdoksen varautuminen tuottaa tosialaisen perintöveron. Mielestäni puheet siitä, että perintövero syö yritysten investointivaroja, ovat perusteettomia, koska en usko, että niin pieniä rahoja, mitä se perintövero kuitenkin näistä tosiasiallisesti varakkaista yrityksistä on, niin erityisesti syö investointivoimaa. Rahat käytetään sitten, toivottavasti ei käytetä ulkomaisiin investointiin ja rahavientiin pois Suomesta.
No, tämä on varmaan se ikuinen uhka, että jos vero kiristettäisiin tai jos sitä edes lakia noudatettaisiin tähän tyyliin, kun tässä esität, että sen jälkeen alkavat kaikenlaiset järjestelyt, jos viedään sitten omaisuutta ikään kuin verottajan ulottumattomiin. Etkö pelkää, että siinä käy näin, jos ote kiristyy?
No, se on nyt jo käytäntö, että siis sen takia tämä perintöverokeskustelu on niin väärää, epäoikeudenmukaista tätä tilannetta kohtaan. Eli nyt jo nämä perintöihin on varauduttu ja esimerkiksi holding-yhtiön osakkeet ovat holding-yhtiöiden avulla tapahtuva yritysten omistaminen johtaa siihen, että holding-yhtiöiden käyvät verotusarvot ovat normaalia alhaisempia ja sekä sukupolvenvaihdosjärjestely että holding-yhtiön kautta tapahtuva omistus ajavat alas perintöveroa varsinkin listaamattomien yritysten osalta.
Puhutaan pari sanaa moraalista. Onko sinun mielestäsi rikkaiden moraali huonompaa kuin tällaisten tavallisten palkansaajatallaajien?
Ei kaikkien, mutta niiden on, jotka kiertävät veronsa ulkomaisten holdingyhtiöiden avulla ja osittain myöskin niiden, jotka kiertävät sen kotimaisten holdingyhtiöiden avulla. Sanotaan esimerkiksi Antti Herlin, joka on kansainvälisen Forbes-lehden tilaston mukaan maailman 464. rikkaan maailman kansalainen, niin hänen verottavat tulonsa eivät yllä lähellekään suomalaisia veronmaksajia, varsinaisia suurien tulojen veronmaksajia, kun hän omistaa omaisuutensa holdingyhtiön välityksellä tai kahden holdingyhtiön välityksellä. Siinä mielessä Suomen rikkain mies ei ole Suomen suurituloisin mies.
No, kirjoitat myös näin, että veronkierto on naurettavan helppoa. Onko se sitä tarkoituksellisesti?
No, sitä pitää ihmetellä, miten tähän on päädytty, että holdingyhtiöiden kautta tapahtuva aliverotus on syntynyt. Ei se ole, se vaan on syntynyt. Ei sitä ole tietoisesti päätetty, että nyt holdingyhtiöt perustetaan veronkiertoa varten, vaan se on eräänlainen porsaareikä, josta veroporsaat pääsevät luikahtamaan verottomien tulojen ulkopuolelle.
No, miksi tällaisia reikiä ei haluta tukkia?
Se on vaikeaa nyt tässä tilanteessa, kun tämä järjestely on jo käytössä. Ja kun rajat ovat auki, saattaisi johtaa pääomien maastapakoon. Pääomilla on nimittäin näkymättömät jalat, jotka reagoivat sitten, joita käytetään siinä tilanteessa, kun niitä uhkaa verotus tai muut hallinnolliset yhteiskunnan määräykset. Ja tässä mielessä tämä verotus joka kohdistuu holdingyhtiöihin, niin on vaikeasti toteutettavissa. Nyt sitä toteutettiin kuitenkin sen verran, että tässä vuoden alusta lähtien osingot menevät verottomasti holdingyhtiölle vain, jos holdingyhtiö omistaa 10% yhtiön osakkeista. Ja tässä mielessä nämä helpoimmat veronkiertotapaukset holdingyhtiön avulla on karsittu pois. Esimerkiksi Antti Herlinin Security Trading ja Holding Manutas, niistä toinen omistaa alle 10%, ja siellä joudutaan suorittamaan omistusjärjestelyjä myöskin Suomen rikkaamman miehen Antti Herlinin osinkojen maksatuksessa, kun tämä määräys tuli voimaan, mutta se on järjestelykysymys, se onnistuu.
No, veroparatiisit on sellainen aihepiiri, jota poliitikot aina määrävälein nostavat sen esiin, että nyt nämä asiat on pantava kuntoon. Esimerkiksi edellinen valtiovarainministeri aikanaan puhui näistä kovasti, mutta tuntuu, että asiassa tapahtuu aika vähän. Miksi?
Se on niin vaikea saada tapahtumaan, ja sitä paitsi mä epäilen, että sitä opuu todellinen tahto ja halu panna se kuntoon, koska asia on niin vaikea hoitaa. Ja vaikeudet on tehty voittamista varten, ja tässä mielessä annan toivon vasemmistolaisen valtiovarainministerin ryhtyvän sanoista tekoihin tässä Suomen saattamisessa oikeudenmukaisemmaksi ja toimivammaksi myöskin yhteiskunnan näkökulmasta. Ja epäilen kuitenkin, että hän jatkaa entisellä linjoilla, koska kaikki vasemmistolaiset valtiovarainministerit ja poliitikot hallituksessa ovat aina toimineet entisen linjan mukaisesti asettamatta kapuloita rattaisiin. Ja tässä mielessä ennustan, että mitään ei tapahdu.
No, pitäisikö Suomeen palauttaa esimerkiksi varallisuusvero?
Pitäisi.
Miksi?
Varallisuusvero poistettiin aikanaan siitä syystä, että se oli niin kovan loppauksen kohteena, ihan samalla tavalla loppauksen kohteena suurituloisten ja rikkaiden osalta, kun on tänä päivänä perintövero. Eli tämä on mennyt tämä järjestely sillä asteittain, eli ensin olivat osingot loppauksen tuloksena kokonaan verottomia, sitten ne pantiin vähän verolle, ja sen jälkeen poistettiin varallisuusvero, ja nyt on sitten vuorossa perintöveron poistaminen, yritys poistaa perintövero. Eli pitää nähdä tämä pitkä linja, joka on tapahtunut. Pitkä linja tarkoittaa sitä, että suurituloisille on annettu periksi nyt yli 20 vuoden ajan, ja se tuottaa tämä pitkä linja näkemyksen siitä, että tuloerot ovat syntyneet poliitikkojen päätösten seurauksena, veropäätösten seurauksena ja tarkoituksella, joka tarkoitus on sitten jäänyt toteutettavaksi valtioneuvoston ja hallituksen päätöksiin, ja tämä tarkoitus on ollut kompromissi tässä keskustelussa, jota yhteiskunnassa on käyty, ja sen kompromissi on tuottanut sitten vastaavasti jonkun toisen tuloksen jollakin toisella alalla, joka ei ole kompensoinut kuitenkaan tämmöisiä isoja veropoliittisia ratkaisuja.
Tässä vaiheessa muistutan, hyvät kuuntelijat, siitä, että kuuntelette ohjelmaa nimeltä Mikä maksaa? Pasilan A5-studiosta suorassa lähetyksessä Esko Seppänen, joka tällä viikolla on julkaissut kirjan Suomen rikkaat, kuka kukin on. Olemme tässä jo sivunneet Suomen rikkainta miestä, Antti Herliniä, koneen pääomistajaa, Sanoma, osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja myös sen merkittävää omistajaa. Miten Antti Herlinistä tuli Suomen rikkain mies?
Perimällä. Hän peri isänsä Pekka Herlinin omistamat holdingyhtiöt, Holding Manutasin ja Security Tradingin. Ja se tapahtui vastoin hänen sisarustensa tietoa. Siitä seurasi suuri sukuriita, mutta Antti Herlin on kuitenkin se, joka sai ne holdingyhtiöt, jotka oikeuttivat vallankäyttöön koneosakeyhtiössä. Sillä tavalla hänestä tuli Suomen, ei siinä vaiheessa Suomen rikkaan, mutta nyt Suomen rikkaan mies.
Eli tavallaan omaisuutta on sitten kertynyt omaisuuden päälle tuon perinnön jälkeen?
Pörssikurssit ovat tehneet hänestä Suomen rikkaamman miehen, koska pörssikurssien nousu on nostanut hänen omaisuutensa arvoa. Vielä sitten pieni tuommoinen tarkennus tämän Suomen rikkaamman miehen asemaan. Kysymys on siitä, että kuka, millä tavalla tulkitaan suomalainen. Esimerkiksi Suomen passilla matkustava ja Suomen kaksoiskansalainen Gennadi Timtsenko on Putinin miehiä, venäläinen oligarkki. Hän on maailmanlistalla noin 400 asiaa Antti Hedlinin edellä, eli 60 rikkaamman joukossa maailmanlistalla. Hän on kuitenkin suomalainen toiselta kansallisuudeltaan. Ja tässä mielessä Antti Hedlin on Suomen rikkaan mies, jos ei lasketa Timtsenkoa.
Sovitaan tässä vaiheessa, että ei lasketa, vaikka hän jo on jäähallin ja jääkiekkoseurankin ainakin osaomistaja. Tuosta Hedlinistä vielä, paljonko hänen omaisuutensa arvo tällä hetkellä? Miksi sen arvioit?
No, olisiko 3 miljardia, 3 000 miljoonaa euroa pörssikurssien mukaan. Ja pörssikurssit eivät ole sillä tavalla rationaalisia, että hän todella saisi sen summan tai sitten saisi enemmän, kun tulisi tämä todellinen kauppatilanne.
Jos sinulla olisi tuollainen omaisuus, niin mitäpä tekisit? Tässä saatiin vähän vettäkin studioon, kiitos siitä tuottajalle ja taustatoimittajalle. Niin, jos olisit itse Suomen rikkain mies ja sinulla olisi tuollainen omaisuus, niin mitäpä tekisit sillä?
Tekisin saman kuin Antti Hedlin. Ottaisin nämä koneosakeyhtiön osingot verottomina holdingyhtiöihin. Sitten rupesin kartuttamaan niiden holdingyhtiöiden varallisuutta ostamalla esimerkiksi Sanomaa yhtiön osakkeita, rupeamalla omistamaan Helsingin Sanomia esimerkiksi. Niin kuin Antti Hedlin on tehnyt, hän on Helsingin Sanomien Helsingin Sanomissa Sanoma Oyn hallituksen puheenjohtajana osakas, omistaja. Ja Sanoma osakeyhtiö on mikä tahansa pörssiyhtiö Suomessa. Ei sillä suoraan vaikutusta Helsingin Sanomien ole, mutta ennenkin Helsingin Sanomien omistajan sana on kuulunut Sanoman osakeyhtiön osakkeiden välityksellä myöskin toimituspolitiikkaan. Ja en sano, että näin on nyt tapahtunut, mutta se tekee mahdolliseksi pidemmällä aikavälillä sellaisen tapahtumisen. Eli ostaisin sitten joitakin muitakin yhtiöitä ja menisin niiden hallituksiin ja käyttäisin taloudellista valtaa omistuksen perusteella, niin kuin Antti Hedlin ja monet muut ovat tehneet.
Eli toimisit itse asiassa ihan samalla tavalla kuin Suomen ökyrikkaimmat?
Niin, se systeemi on semmoinen, että niin toimitaan, että tässä on pakko vaikea pyristellä irti yleisestä käytännöstä. Markkinatalous on sillä tavalla, että riippumatta siitä, kuka siellä toimii, oliko se Antti Hedlin tai minä, niin siellä toimitaan samalla tavalla. Ja poikkeavat näkemykset ovat häiriköintiä. Ja tämä häiriköinti on sosiaalisesti epämiellyttävä. Kukaan ei halua olla sosiaalisesti epäilyttävä tai mahdollisen sosiaalisen sanktionin kohteena, vaan toimii niin kuin markkinavoimat toimivat. Ja tämän takia tämmöinen rikkaan henkilöllisyys on sitten markkinavoimien valtaa sitä kautta, että markkinavoimat toimivat ikään kuin sisäisen logiikkansa perusteella. Ja jos mä olisin noin rikas, niin minä varmaan toimisin samalla tavalla. Mutta en halua olla sellainen toimija. En ole asettanut sitä elämäkseni tavoitteeksi. Enkä ole katellinen Antti Hedlinille, jolta ostin lehmän lihaa silloin, kun hän oli karjankasvattaja. Tai sonnin lihaa, kun hän oli karjankasvattaja. Talveksi perheen syödä. Ja jolloin Antti oli vielä toisella alalla, mutta hän on tehnyt hyvää työtä Kone Oy:n toimitusjohtajana ja nyt hallituksen puheenjohtajana. Vielä koneista sanoisin sen, että jos katsoo suomalaisten pörssiyhtiöiden maksamia palkkioita hallintoelintisen jäsenille, niin koneissa ovat kaikkein kohtuullisimmat palkkiot. Ja monet muut pienemmät yritykset maksavat monta kertaa suurempia palkkioita hallituksen jäsenille kuin koneosakeyhtiö. Eli tässä mielessä kohtuus on jossakin joltakin osin toteutumassa koneosakeyhtiössä.
No, tuossa kirjassasi esiintyy myöskin sitten pankkimaailman mannekiinina Björn Wahlroos. Onko Hedlinin rikkaus just jotenkin reilumpaa ja reilummin hankittua kuin vaimo soittaa, että kotiin sieltä, mutta älä vielä lähde. Niin. No niin. Nyt saatiin.
Mä luulin, että mä olin jättänyt puhelimen autoon, mutta se oli tuossa rintataskussa.
Ehkä se oli, mutta se saattoi olla Hedlin, joka soittaa. kuuntelet. Terveisiä vai jos kuuntelet?
Mä soitin Antti Herlinille viimeksi, että okay. Siinä mielessä se, hän vastasi jo siihen.
Joo, no niin, hyvä. Niin, päästiin siis tähän, että onko tämä Herlinin rikkaus nyt jotenkin niin kuin reilumpaa ja reilummin hankittua kuin Björn Wahlroosin, jonka omaisuus on käytännössä syntynyt siirtämällä rahaa paikasta toiseen, sekä omia että toisten rahoja?
Joo, Björn Wahlroos on Suomen rikkaimpia henkilöitä, mutta hänellä ei ole suoraa yhteyttä tuotantotoimintaan omistuksen perusteella, reaalitalouteen. Hän on koko ajan toiminut tässä finanssisfäärissä, finanssitaloudessa, finanssikapitalismissa ja kerännyt rahaa, tuottanut rahaa rahasta, eikä sillä tavalla osallistunut yhteiskunnan työllistämiseen ja yhteiskunnan yhteisen hyvinvoinnin kasvamiseen. Ja hänellä on erilaisia syntejä tässä toiminnassa ja myöskin valtiovalta, jotka liittyvät sitten niin kuin hänen harjoittamansa tai tämän Sampo Leonian ostamaan Mandatumin osakkeisiin, joka oli erikoinen tapahtuma, koska sinne maksettiin Björn Wahlroosin osakkeista yli 50% korkeampi hinta kuin oli sen pörssikurssi, joka on aivan liikaa siinä tilanteessa ollut. Ja sitten niin kuin hänellä on myöskin tämmöinen rooli ollut Suomen valtionyhtiöiden privatisoimisen isänä hänen holdingyhtiönsä tai hänen investointipankkinsa Mandatumin välityksellä. Ja mun täytyy sanoa, että tässä kirjassakin sen sanon, että Björn Wahlroos ja Leif Fagernäs, Peter Fagernäs ovat muodostaneet Suomen taloudellista rakennetta enemmän kuin kukaan muu Suomessa, enemmän kuin yksikään poliitikko, enemmän kuin kukaan oikea reaalitalouden toimitsija, joka investoi reaalitalouteen ja tuotanto- ja työpaikkoihin. Eli he ovat pystyneet konsulttitoiminnalla tuottamaan Suomelle sen taloudellisen rakenteen finanssimaailmassa, joka sillä tänä päivänä on. Ja se on valtion armollisuutta, kun heiltä on tilattu nämä palvelut ja valtion edustajat, hallitusten jäsenet, maan hallituksen jäsenet ovat olleet neuvottomia sen suhteen, mitä pitäisi tehdä. Nämä pojat ovat tehneet sen Suomen valtion puolesta ja tämä puoli on jäänyt vähälle huomiolle tässä heidän rikastumisessa perusteissa.
No onko painopiste rikastumisessa ylipäätään siirtynyt tänne finanssikapitalismiin, eli tehdään rahaa rahasta?
Joo, se on tämän ajan henki. Tehdään rahaa rahasta. Ennen tehtiin rahaa työstä ja työllä, mutta minusta omistaminen ja finanssikapitalismin tuotteiden tuottaminen ei ole sellaista toimintaa, jossa tehtäisiin työtä. Eli minusta omistaminen ei ole työtä, vaan työtä on se, josta saadaan työn tuloksena tuotteita, muita kuin finanssituotteita, joissa myöskin saattaa virrata hikeä ja saattaa tulla energiakulua myöskin fyysisessä työssä, niin ne ovat töitä verrattuna siihen, että siirtelee vain rahaa paikasta toiseen. Kätten työ on tullut vähempiarvoiseksi yhteiskunnassa. Ruumillinen työ on aliarvostettua. Kuitenkin ne ovat sellaisia tapoja, joilla ihmiset ovat tottuneet tekemään työtä, joita meidän pitäisi arvostaa verrattuna sitten näihin finanssikapitalismin pelureihin, jotka, niin kuin sanoit, tuottavat rahaa rahasta ja ilman tuotannollisen toiminnan riesaa.
No jos tämä finanssikapitalismi vahvistuu ja tämä rahan tekeminen rahasta yhä lisääntyy, niin miten se muuttaa maailmaa jatkossa?
Voiko tätä maailmaa tässä suhteessa enää enempää muuttaa, kun tämä koko järjestelmä perustuu, arjen kapitalismi perustuu finanssipääomiin, finanssituotteisiin ja finanssikapitalismiin? Eli mä oon jossakin sanonut, tai aina sanonut tuossa kirjassakin, että pankit ovat maailman suuri rikollisjärjestö, pankkimafia on maailman suuri rikollisjärjestö, koska mikään muu mafia maailmassa ei ole saanut niin paljon sakkoja, niin paljon väärinkäytöksistä, maksuun pantuja sakkoja ja korvauksia, kuin mitä pankit ovat joutuneet maksamaan viimeisen 10 vuoden aikana. Pankit ovat todellinen syöpä olleet kapitalismin moraalisissa perusteissa ja rikkoneet lakeja eri maissa. Ja se on kyllä selvä, että niiden saamien sakkojen määrää ei ylitä mikään muu tuotannonala.
No, taidat jopa nimittää pankkimiehiä bangstereiksi jossakin kohtaa kirjaa.
Bangsterit,
joo. Hauska termi. Vuonna 1983, kun julkaisit edellisen kirjasi Suomen rikkaista, silloin yhdessä Hannu Taanilan kanssa, niin silloin 30 rikkainta sukua omisti verotietoja mukaan vajaan miljardin markkaa, ja nyt Antti Herlinillä yksin on noin 20-kertaisesti omaisuutta tuohon verrattuna. Mitä noin muuten, minkälaisia havaintoja tästä 30 vuodesta teit? Mitkä ovat ne päällimmäiset asiat, jotka pistivät silmään eniten?
Se oli tuolla alussa oli jo puhetta siitä, miten ennen kapitalismi oli omaisuuskapitalismia. Eli yritysten omistajat omistivat sen omaisuuden, joka oli yrityksissä, johon oli käytetty yritysten voitot ja ottivat kohtuulliset osingot siihen aikaan ulos. Eli vain murto-osan ottivat osinkoina siitä niistä rahoista, mitä nyt otetaan vuosittain osinkoina. Ja siis niin kuin tämä pääoman, omaisuuden muodossa olleen pääoman muuttaminen rahaksi on keskeisin piirre 30 vuoden kehityksessä. Siihen liittyy sitten myöskin tämä valtion harjoittama veropoliittinen apu Suomen rikkaille heidän sosiaaliturvakseen ja heidän rikastumisensa välineeksi.
No, tuo lista Suomen rikkaista on myös muuttunut tuossa ajassa. Miten Suomessa sitten rikas köyhtyy?
Myymällä yritykset.
Väärään aikaan.
Väärään aikaan. Ajoittamalla sen esimerkiksi 1980-luvun loppuun, joka oli, mä olen käynyt myyntivuotia arkeologiaa läpi, niin siellä tapahtui tämä suurin myyntivuottobuumi 80-luvun lopussa. Mutta ne rahat, ne markat, jotka silloin saatiin, ovat nyt pieniä verrattuna siihen, että niihin euroihin, joita saadaan tänä päivänä yritysten myynnissä, kun Suomi on liittynyt kansainväliseen kapitalismiin. Suomi on globalisoitunut pääomamarkkinoiden arvoissa ja meidän yritystemme arvot ovat nousseet kansainvälisen kehityksen mukana kansainväliselle tasolle. Silloin ne suomalaiset, jotka myivät suomalaisten arvojen mukaan osakkeet, yhtiöt, niin jäivät köyhiksi. Ei nyt köyhiä ole, se on väärä sana, mutta poistuivat suurituloisimpien joukosta. Ja nämä uudet, jotka nykyisin myyvät yrityksensä ulkomaalaisille omistajille, myyvät määräisessä ulkomaalaisille omistajille, joka on epäkohta, eivät jatka tuotantotoimintaa Suomessa, niin he ovat eurorikkaita ja paljon rikkaampia kuin markkarikkaat 80-luvun lopussa tai 90-luvun alussa.
Ilmeisesti sellaisia klassisia tarinoita ei enää nykyään juuri tunneta, että joku hulivili hummeripoika vain tuhlasi ja pelasi saamansa perinnön ja köyhdytti suvun sillä.
Sukua ei köyhdytä yksittäinen henkilö, mutta itsensä voi kyllä kehittää, köyhdyttää. Ja kyllähän meillä näitä sukuja on sitten onnenkantamoisilla tullut tähän Suomen rikkaiden joukkoon. Sanotaan nyt Hartwallin suvun miljardin, kun se myi oluttehtänsä Suomessa ja Venäjällä muille kilpailijoille, niin se oli helppo miljardi. Siinä tuollainen 70 Hartwallin perheenjäsentä tuli sijoittajiksi Suomeen ja kuuluvat epäilemättä Suomen tällä hetkellä rikkaampiin sukuihin, mutta semmoinen miljardi, joka tulee tuosta yrityksen myynnistä, joka yrityksen tuotos ei ole vuosikymmeniin vastannut sellaista summaa. Mutta kun siinä ostettiin markkinaosuutta, niin siinä tuli tämmöinen summa, niin Hartwallit ovat esimerkkejä siitä, miten tämä jakautuu suvun kesken, tämä suuri varallisuus, jota aikaisemmin ei ollut. Ja en mä sano, että joku Hartwalleista on hummeripoika tai hummerityttö, mutta helppoa rahaa se joka tapauksessa suvun 70 jäsenelle on ollut.
Niin jos yritetään määritellä tällainen henkilö, on tämä sitten mielikuvitushenkilö tai oikea, millainen on reilu rikas?
No mä sanoisin kaksi esimerkkiä. Tuossa viikolla olin yhdessä Kim Väisäsen kanssa samassa televisio-ohjelmassa keskustelemassa asiasta. Ja hän on tiedon tuhoamisen ammattilainen. Kun mä pidän itseäni tiedon tuottamisen ammattilainen, hän oli tiedon tuhoamisen ammattilainen. Eli tuhoaa elektronisen IT-alalla semmoisia tiedostoja, jotka halutaan tuottavaksi. Hän omisti yrityksensä, josta sai 26 miljoonaa. niin itse omalla nimellä ilman holding-yhtiötä. Ja hän käyttää myöskin näitä rahoja muiden perusteella tai alkuvaiheessa olevien tuotantomisten yhtiöiden rahoittamiseen. Ja hän suhtautuu realistisesti veronmaksuun, maksoi 26 miljoonasta 6 miljoonan verot ja sai 20 miljoonaa puhtaana käteen. Mä pidän häntä semmoisena, hän on luonut koko projektin 11-12 maahan itse. Hän on yksi esimerkki siitä, miten voi rikastua omalla työllä, mutta ei ilman tätä myyntivoittoa. Sanoitin Supercellin pojat, Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja, niin saivat 170 miljoonaa mieheen myymällä tämän yrityksen Supercellin osakeenemmistö ulkomaille Japaniin. Tekin sanovat, että he ovat kiitollisia Suomelle siitä, mitä Suomi on heille antanut, mitä Suomi on heistä tehnyt. He ovat sen takia niin kuin osallistuvat suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen. He ovat maksaneet veronsa tästä myyntivoitosta, koska omistaisi omalla nimellä eikä holding-yhtiön välityksellä. He tukevat pieniä yrityksiä, antavat rahaa hyvän tekeväisyyteen. Hän on sanonut pitävänsä huolen siitä, että yhtiön pääkonttori säilyy Suomessa ja verot maksetaan myös tulevaisuudessa Suomeen, vaikka sen pääomistaja on japanilainen. Ja tämmöisiä nuorten ihmisten asenteita mä kunnioitan ja arvostan suuresti. He toimivat aivan toisella tavalla kuin nämä Björn Wahlroosit ja muut finanssiporhot, jotka ajattelevat ennen muuta omaa itseään. Esimerkiksi Sammon periaate on, jossa Björn Wahlroos on hallituksen puheenjohtaja, on se, että meidän tehtävämme on maksimoida omistajien varallisuutta. Ja se ei riitä minun mielestäni yhteiskunnassa kestävän yhteiskunnallisen tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuden perustaksi. Ei voi olla yritystoimintaa yhteiskunnallista vastuuta. Ja nämä Kim Väisänen ja Mikko Kodiso ja Ilkka Paananen osoittavat suurta yhteiskunnallista vastuuta. Ja tässä mielessä on miljonääriä, jotka toivottavasti avaavat latua tuleville samanlaisille uusille raikkaille toimijoille, henkilöille. Ja tässä mielessä en ole kaikkea vastaan, niin kuin joku voisi sanoa, vaan olen myöskin näiden moraalisesti korkeatasoisten ihmisten toiminnan puolesta.
Olet seurannut Suomen rikkaita 70-luvulta lähtien. Annappa nyt tällainen viisas neuvo. Minun oma jälkikasvuni on siinä vaiheessa pitäisi päättää, mitä elämällään tekee. Ja se on jo täysin pommin varmaa, että perimällä hänestä ei tule rikasta. Mutta jos hän haluaisi nyt ottaisi elämässään päämääräksi tulla rikkaaksi, niin mitä suosittelet?
Onkohan Ilona Herlin koneosakeyhtiössä vapaa vielä taitaa olla?
Eli naimakauppa.
Hartwallissa on vapaita tyttöjä. Hartwallisuudessa on vapaita tyttöjä. Ja mä katsosin tuosta mun kirjasta semmoisia sukuja, joista voisi löytyä sopivia aviokumppaneita, koska se on nopein tie, jos päästään sopimuksiin siitä, että ei tule avioehtoa, niin rikkauteen. Ja koska jos periminen ei kelpaa, niin käykö sitten naiminen. Yksi mahdollisuus on sitten ruveta tekemään työtä. Mutta mä yhdyn tässä tämmöisen kansainvälisen merkittävän tämänhetkisen taloustieteilijän Thomas Pikettin näkemykseen. Omalla työllä ei voi rikastua. Ei, työtä tekemällä ei rikastu. Työtä tekemässä ei voi olla rikas. Tarvitaan pääomatuloja, tarvitaan perimistä, tarvitaan naimiskauppoja, jotta voisi olla rikas. Tässä mielessä kaikille palkansaajille yhteinen ominaisuus on se, että omalla työllä ei rikastu.
Vilkaistaan sitä hieman tätä kuuntelijapalautetta. Täällä esimerkiksi täällä ihmetellään sitä, että kuka tarvitsee paria miljoonaa enempää, paitsi ahneet tai tuhlaajat. Jos käyttää rahat normaalisti, niin yksikin miljoona riittää aika hyvin koko elämäksi.
Joo, mutta 26 miljoonaa tai 170 miljoonaa tai miljardi riittää paremmin.
Sitten täällä kysytään, että miksi tämä kirja ja tekijä on Ylen lempilapsi jo viides kerta tällä viikolla, kun Seppästä haastellaan Ylen kanavilla. Antakaa muillekin tietokirjailijoille aikaa. Annetaan toki, ja minä otan tässä täyden poliittisen vastuun. Olen tämän haastattelun sopinut ennen kuin tiesin ensimmäistäkään muista. Ja kyllä täällä joku kiitteleekin. Kiitos Seppäselle, Ylelle ja Juho Pekalle demokratian kannalta tärkeästä tutkivasta journalistiikasta. Otetaan kiitokset vastaan, eikö vaan ihan näin nöyrästi.
Kyllä, ja voin todeta, että omasta puolestani, että Yleisradio ei ole ollut näin antelias minun poliittiselle toiminnalleni silloin, kun olin poliitikko koskaan. Että nyt kun olen epäpoliittinen, neutraali henkilö, niin nyt minua voi haastatella sitten vapaammin.
Esko, eräs eläkeläinen. Hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan nyt on sitten viikon talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään ja jakakaa talousviisautta toisillenne meidän kautta. Me lähettäkää vinkkejänne, millaisia vain isoja tai pieniä, vaikkapa sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi. Tai ihan perinteisessä postissa, sekin kulkee nimenomaan postissa. Juho-Pekka Rantala, postilokero 88-00024 Yleisradio. Esko Seppänen, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesi?
No, mä, jos sallitaan, siteraan Raamattua.
Ole hyvä.
Jeesus sanoi, että kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, omistuksestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi. Eli tällä tiellä eteenpäin.
Ja viikon yleisövinkki tai viisaus on tällä kertaa tullut Vihdistä ja taitaa olla vähän samaa henkeä, vaikka ei nyt sentään samanlainen. Näin kirjoittaa nimimerkki Viisautta Vihdistä. Sen sijaan, että pyrkisit hankkimaan aina vain uusia laitteita ja tavaroita, arvosta ja nauti siitä, mitä sinulla jo nyt on juuri tällä hetkellä. Jos tulisimme tyytyväisiksi rahasta ja materiasta, maailman rikkain ihminen olisi maailman onnellisin, mutta tuskinpa kuitenkaan on. Ja taas tässä Eskolle näköjään vielä soitellaan.
Haastattelupyyntöjä toivottavasti.
No niin, ilmeisesti niitä tässä sitten kertakaikkisesti satelee. Kiitoksia paljon vierailusta täällä. Suomen rikkaat, kuka kukin on. Mitä luulet, vieläkö 20 vuoden kuluttua on mahdollista kirjoittaa tuollainen kirja vai onko niin, että tietoa on entistä vaikeampi saada?
No sanoisin, että jos tämä kehitys jatkuu, niin silloin on niin paljon köyhiä, että silloin pienemmilläkin tuloilla ollaan rikkaita. Eli kyllä kehitys jatkuu tällä hetkellä siihen suuntaan, että jos mitään ei tapahdu, niin tuloerot lisääntyvät ja ihmiset tulevat, ne jotka tulevat entistä rikkaammaksi, niin ovat 1% osuudella yhteiskunnan tulonsaajista.
Kiitoksia Esko Seppänen, kiitos hyvät kuuntelijat ja sitten yksi hyvin tärkeä tieto tulevasta. Ensi viikosta alkaen Yle Radio 1 ohjelmisto nimittäin hieman muuttuu ja sen seurauksena, mikä maksaa ohjelmaa, ei tarvitse enää odottaa perjantai-aamuun. Ensi viikosta alkaen, mikä maksaa, kuullaan jo torstaina tähän samaan aikaan. Ohjelman uusinta lauantai-iltaisin pysyy pääsääntöisesti paikallaan, mutta ensi viikosta alkaen siis torstai on taloutta täynnä. Eli vielä kerran, mikä maksaa, ensi viikosta alkaen torstaisin kello 10.05. Ja kun kerran aloitettiin sananlaskulla, päätettäköön tämä istunto myös sellaiseen. Tämä tulee Varsinais-Suomen suunnalta, joten pyydän jo nyt anteeksi hieman tätä huonoa lausuntaani, mutta näin se kuitenkin kuuluu ja kuvaa hyvin vaikkapa toimittajan varallisuutta. Raha ei ole mulle mitään sukkuu ja hyvin huono tuttavakin. Kuulemiin ensi torstaina.